Новините на Дарик Радио.
Ваньо Танов най-вероятно ще бъде новият директор на агенция Митници на очи Дарик. Все още не е ясно дали ще има смяна и на заместник шефовете на агенцията. Очаква се официално новото ръководство на Митниците да бъде обявено днес, когато ще се подпише инструкция за свързването на информационните системи на агенция Митници и Националната агенция за приходите. В агенция Митници се оглавява от Христо Колишев и трима заместник директори. Марта Маденова с подробностите.
Още вчера министърът на финансите Симеон Дянков загадна, че ще има промени в ръководството на агенция Митници. Ето защо.
Аз допреди миналата седмица, когато пътувах до Русе, бях направил изчисления, че някъде около 1 млрд. 200 млн. Допълнително могат да се съберат от митниците, главно в акцизи, а някои в мита. След срещата ми с Русе, аз си мисля, че това е долна граница. Всъщност се губи повече от тия 1 млрд. 200 млн. И всъщност там ще си насочим, сме си насочили и ще си насочим голяма част от вниманието в идните седмици, за да стигнем до балансиран бюджет.
Това е една от мерките за попълване на дупката от 2 милиарда и половина лева, която се очертава в бюджета. Според Симеон Дянков, ако се направи сравнение с постъпленията в митниците с минали години,
общо взето плащанията на ДДС и акцизи от горива са паднали примерно 2-2,5 пъти повече, което икономически е невъзможно да стане, като се направи смисъл изчислението. Значи явно влиза доста повече гориво от някъде, без да плаща акциз и без да плаща ДДС.
От агенция Митници съобщи информация, кой ще бъде новият изпълнителен директор.
Държавата ще заведе иск за обявяване на сделката за правителствените самолети за нищожна. Това съобщи транспортния министър Александър Цветков на първата си пресконференция. Той допълни, че предстоят сериозни съкращения в железниците и в други държавни предприятия от сектора. Гергана Тодорова информира.
България няма да загуби вече похарчените 14 милиона лева за двата правителствени самолета, обясни Александър Цветков. Падежната дата за поредната вноска по сделката е утре, а пари в министерството няма, допълни министърът. Той бе категоричен, че самолетите не отговарят на техническите изисквания, но не даде отговор как ще лети властта, ако няма собствени самолети. Най-големият приоритет на министъра е съкращаване на разходите във всички сфери на транспорта. За целта другата седмица ще бъде обсъдено с колко човека ще се намали администрацията в българските държавни железници и другите предприятия. Цветков призна, че железниците са в тежка криза с спад на товарните превози от 40%. Министерството обмисля и мерки за автомобилните превозвачи, които също тежко понасят кризата. Министърът обясни, че те ще бъдат свързани с повишаване контрола при изпитите за шофьорска книжка, годишните технически прегледи и превозите за собствена сметка. Сериозно забавяне на европроектите в транспорта отчете екипа на новия министър. От общо 18 проекта само два са в реално изпълнение – за Софийското метро и ЖП линията Пловдив-Свиленград. Най-голям риск съществува за строежа на Дунав мост 2 и автомагистрала Люлин. Александър Цветков допълни, че закъснението при Дунав мост е между 12 и 13 месеца и се дължи на неефективната координация на предишните управляващи. Новият министър увери, че ще направи ревизия на всички крупни сделки в транспорта и ще има наказания, ако се установят нарушения. Гергана Тодорова, Дарик Радио София.
По-рано от Министерството на транспорта съобщиха, че министър Александър Цветков е уволнил Тодор Станишев, директор на дирекция автомобилна инспекция към автомобилна администрация. Мотивът за освобождаването е системно несправяне с проблемите в областта на автомобилния транспорт. Това е второто уволнение в системата на автомобилната администрация, след това на изпълнителния директор Володя Киров. Оперативните групи на гражданска защита продължават огледите на сградния фонд на населените места, засегнати от земетресението вчера. В община Добрич са констатирани незначителни материални щети в етнографския комплекс и административната сграда на площад Свобода. Напукани са стените на сградите в кметствата в селата Минково, Поп Григорово и полковник Свещарово. Екипи на гражданска защита Добрич са отстранили части от мазилки, които биха могли да паднат и застрашат преминаващи граждани на улиците Сан Стефано и Дунав. Спасители са премахнали облицовъчни плочи на фасадата на болницата в Бълчик. При извършените огледи са констатирани щети на сградния фонд, селата Камен Бряк и Белгун в община Каварна. Дома за възрастни хора с умствена изостаналост между селата Камен Бряк и Свети Николай и в Хаджи Димитър, Септемврийци и Видно. Нанесени са щети в част от населените места на общините Шабла и Крушари. Засегнатите от земетресението общини са заповед на кметовете с формирани комисии, които уточняват щетите, посочват още от гражданска защита. От гражданска защита са работили по отстраняването на последици от проливния дъжд в областите Пазарджик, София, Перник, Благоевград, Монтана и Софийска област. Отводнени са участък от път Е-79 на разклона за село Крапчене в област Монтана. Котелно помещение на улица Гурко, приземни етажи на къщи в Пазарджик. Преодоляна опасността от преливане на дере в района на Пазарджишкото село Гелеменово. Спасителни групи са извършили аварийно-възстановителни дейности на моста на улица Витиня, подлеза на гара Искър, подлеза на парк хотел Москва на булевард Ботевградско шосе, квартал Слатина и други. Отводнени са мазета и приземни етажи в Пирдоп. Екипи са изтеглили и закъсали автомобили и са премахнали паднали дървета и клони в различни райони на столицата. С изложба от 144 фотографии, запечатали първите дни след наводнението в Цар Калоян, в Лудогорската община, отбелязва две години от природното бедствие. Местната управа подготвя дискусия за възстановяване на язовирите край града, съобщи кмета на общината Ахмед Ахмедов. Радка Минчева информира.
През септември общинското ръководство на Цар Калоян и гражданска защита Разград ще проведат учение за евакуация на населението при природно бедствие, съобщи кметът Ахмед Ахмедов. Две години след наводнението при всеки дъжд хората излизат пред домовете си и наблюдават нивото на река Хлебаровска.
Първата реакция е винаги да се наблюдава реката, нали, дали ще прелее реката и скатовете, от където идва водата. Нали, винаги го наблюдават това нещо хората и докато не утихне, не се прибират.
Въпреки страха на хората, в общината се подготвя и дискусия дали да не се възстановят двата язовира над града. Техните стени на 6 август 2007 година се спукаха и водата заля Цар Калоян и съседното село Езерче. Веднага след бедствието, именно язовирите бяха сочени като причина за наводнението. Прокурорско разследване установи, че виновни за смъртта на 8 човека и унищожена инфраструктура на две населени места няма, а всичко е станало заради интензивните валежи.
Има някои неудовлетворение, но след последния дъжд преди месец за един час бяха 75 литра, а за първия половин час бяха 55. Тогава пак малко остана да преде реката. Нямахме язовири тогава на територията, нямаме все още язовири, така че доста хора им се разсеи съмнението относно проблема.
Кметът Ахмедов очаква подкрепа и от новото правителство, признава, че все още има нерешени проблеми.
Тогава пострадаха сериозно 4 къщи разрушени, от тях на първи етап 13 семейства пожелаха и си купиха нови. И всички останали, с изключение на едно семейство, започнаха изграждането и някои са вече на 15. Тоест отвън къщата е готова, отвътре те първа вече обзавеждат. Но все още имаме проблеми с възстановяването на инфраструктурата. Надяваме се и новото правителство така да ни обърне внимание. Имаме готовност с проект.
Сигнал за бомба е бил подаден тази сутрин в община Подуяне, съобщиха за Дарик от МВР. Около 10 часа женски глас се обадил на телефон 166, за да предаде, че в сградата на общината е поставено взривно устройство. Хората са били незабавно изведени. На мястото са изпратени екипи, които претърсват сградата за евентуално поставена бомба. Проверката продължава и в момента. Информацията е на Павел Хаджиев. Пиян мъж размаха пистолет в автобус, пътуващ от Пловдив за Слънчев бряг, и предизвика паника сред пътниците, разказаха пред Дарик очевидци. Мъжът насочил пистолета към главата на млад мъж, който обаче го обезвредил и с помощта на по-големия си брат го свалил от автобуса. Инцидентът станал около 18 часа вчера, минути след като автобусът тръгнал от автогарата в Сливен. На мястото дошла полиция и нарушителят бил арестуван. Благодарение на двама младежи, братята Михаил и Галин Савови, случаят приключил благополучно. Те работят като професионални каскадьори в известно шоу в Лас-Вегас и са синове на бивш директор на полицията в Смолен, полковник Александър Савов. Мъжът извади пистолет, насочи го към главата ми и каза, че се опитвал да спи. Аз съм тренирал бойни изкуства и първото нещо, което направих, е да му взема пистолета. После го извадихме от автобуса с по-големия ми брат. Още в Стара Загора видяхме, че е пиян, но не сме хората, които трябва да го изкарват от автобуса. Такива неща са недопустими. Много е възможно да се беше случило нещо лошо, ако нас ни нямаше, каза пред Дарик Михаил Савов. Автобусът е на варненска фирма, тръгнал от Пловдив в 15:30, пияния се качил в Стара Загора. Малко след като тръгнахме от автогарата в Сливен, една жена дойде при мен и каза, че един от пътниците има пистолет. Добре, че бяха двете момчета, това е голям късмет за нас, каза пък шофьора Тодор Тодоров. Информацията е на Светлана Димитрова. През последните дни в районното управление на МВР в Ямбол са подарени 3 сигнала за нови телефонна измама. Сега измамниците се представят за лекари и искат суми от над 1000 лева за лечение на свински грип. 71 годишен мъж от Ямбол съобщи, че на домашния телефон му се обадил мъж, който се представил за зет му и твърдял, че е в инфекциозното отделение на ямболската болница. Веднага след това получи второ обаждане от друг мъж, който казал, че е лекар и за лечението на зет му трябват 1300 лева за ваксина срещу свински грип. Възрастният мъж обаче усетил, че е жертва на измамник и сигнализирал в полицията. Аналогичен е случай от 3 август, когато от възрастен болен мъж били поискани 2800 лева. Гледачката му съобщила в районното управление и мъжа, който пристигнал да вземе парите, бил задържан. Оказало се обаче, че измамниците наемат куриери, които изобщо не знаят какво има в пликовете, които получават. Куриерите намират по обяви от хора, които търсят работа. Полицията припомня, че телефонните измамници са много изобретателни, с тренирани психологически умения, които по време на телефонния разговор се ориентират за възрастта на набелязаните жертви и се възползват от първоначалния шок от споделената информация, за да ги манипулират. Те често сменят сценариите, обикновено търсят своите жертви сред възрастните хора. Не се доверявайте, не давайте пари на непознати, при всяко съмнение търсете помощ от полицията на телефони 166 или 112, призовават от полицията. Полицията в Съединените щати арестува 10-годишно момче, заподозряно в изнасилването на 8-годишно момиченце, съобщава BBC. Момчето има от 3 съучастници и те малолетни. Те също са арестувани. 4-мата са от общността на либерийските бежанци в Съединените щати. Властите увериха, че главният заподозрян ще остане в ареста през времето, в което тече разследването срещу него и приятелите му. Ферибот са 79 души потъна край островната държава Тонга в Тихи океан. Новозеландски спасителни екипи са извадили 52 души, но 27 са изчезнали. 3 кораба и 2 самолета участват в издирването на оцелели. Ферибота пътува от столицата Нукуаолфо за Хаафева на остров Номук. Италианският премиер Силвио Берлускони ще участва в днешната церемония в Анкара по подписването на пакет руско-турски споразумения. Премиерите на Русия и Турция Владимир Путин и Реджеп Тайип Ердоган ще подпишат редица документи, включително протокол за двустранно сътрудничество в газовата сфера. Става дума за реализирането на нови договорености по проектите за изграждането на газопроводите Южен поток и Син поток 2. Важно участие в тези проекти има италианския държавен нафтогазов концерн ЕНИ. Според италианските власти, петролопровода Самсун Джейхан представлява още един успех на посредничеството на Берлускони и активното участие на концерна ЕНИ. Кмета на японския град Хирошима Тадатоши Акиба призова днес за ликвидиране на атомните оръжия до 2020 година и осъди ядрените амбиции на Северна Корея. На церемония по случай 64-та годишнина от американската атомна бомбардировка на града, кмета приветства инициативата на президента на Съединените щати Барак Обама, който през април призова за пълно унищожаване на всички ядрени оръжия по света. Близо 50 000 души, сред които оцелели от трагедията на 6 август 1945 година, се бяха събрали около паметника на жертвите в присъствието на японския премиер Таро Асо и представители на 60-тина страни. Премиера увери словото си на церемонията, че Япония ще продължи да спазва трите безядрени принципа, заложени в конституцията на страната – да не притежава, да не произвежда и да не внася ядрено оръжие. 23.15 по Гринвич, в момента, когато първата атомна бомба в историята се взривява над Хирошима, участниците в церемонията се изправиха и се помолиха памет на десетките хиляди жертви на бомбардировката. Сянката на студената война се върна край американския бряг, пише британското издание Times. За първи път от 15 години край бреговете на Съединените щати бяха засечени руски атомни подводници. Имайки предвид и редовните полети на стратегическите бомбардировачи на руския мечок в международното въздушно пространство близо до Америка и Великобритания, появата на двете подводници от класа Кула край източното крайбрежие на Съединените щати отново събуди притесненията за военните цели на Русия. Кралските военноморски сили отказаха коментар. Не искаме те да знаят, че ние знаем къде оперират, заяви военен източник, цитиран от Times. По думите на комодор Стивен Сандърс, редактор в Джейнс бойни кораби, появата на подводниците е както политически, така и военен ход от страна на Москва. Години наред руските военноморски сили бяха занемарени до такава степен, че руски военноморски командир през юни призна, че Москва може да бъде принуден да купува чужди кораби, заяви Сандърс. Анатолий Ноговицин, заместник началник на генералния щаб на руските въоръжени сили, посочи вчера, че патрулите на подводниците са били подновени още през 2007 с заповед на тогавашния президент Владимир Путин и определи тяхната поява край бреговете на Съединените щати като нещо нормално. Подводниците не са направили нищо, което да буди сериозни притеснения, заявиха пък американски представители, цитирани от Нью-Йорк Таймс. Руски военен източник коментира, че Москва редовно засича натовски подводници, включително американски, близо до териториалните води на Руската федерация. Това обаче никога не е било причина да вдигаме шум по медиите. Истерията в такива случаи е неприемлива, коментирал още той, цитиран от Таймс.